Maika Heredia, zure kabinetean gira, ora deitzen alda, nahiz eta ongi zaitea izan, kabinete bat da zure lantokia. Egunon, Maika.
Egunon.
Abiatzeko drainatze linfatikoa egiten duzura eta eseritako ama. Horten, behar daukuzu konatu zertako horrat buruz joan ziren, deia, zekarra zidauzu bide hau.
Odola espaldi harin nintzela, sekatzen pixkat zer egin ongi izate arloan. Harmonizatze energetikoan eta hori guztian, eta ez nekien sobera ze formakuntza egin. Eta behin egin nuen forum bat doni banen eta ikusi nuen esiritako ama. Eta biziki interesatua nintzelako behasi nuen formakuntza. Eta gero inuen bigarren formakuntza drainatze linfatikoarekin. Eta hola banintuen bi formakuntza aski desberdinak, bainan biekin banituen publiko aski edatua.
Asiko gira ordean, ejan duzun eseritako ama. Ama A-B-M-A, edazten da.
Bai, ez da ama bezala. Da, ama da japoniar hitz bat, ejan nahi du pototxekin egiten den masaja. Beraz, nik bizkarra, besoak, eskuak, lepoa eta burua burutik pasatzen naiz, nire pototxekin eta nire ukondoekin.
Eta hori lotua dena, eseri direla zure hor masaia ukaiten dutenak, baina jarreku berezi bat da.
Bai, bai, da kadira berezi bat, estatu batuetako gizon batek zuen garatu duela ogoita mahurtelako zerbait, David Palmer deitzen da, eta bera joan zen Japoniara, eta han ikasi zituen teknika batzuk, eta berriz etorri zelarik estatu batuetara, garatu zuen bere kadira eta bere protokoloa enpresentan joaiteko eta masaia hori proposatzeko.
Ez hori, zuzendu da gehiago enpresetan ari direneri edo ez baita ezpada hori dena, enpresetan pentsatzen dut bulegoetan ari direneri?
Denek iten aldugu. Ekan abitu, torzen alzira hemen nire bulegora eta iten dugu kabinetean, edo enpresetan ere egiten alda, bulegoetan ari diren jendearen zat, baina baita ere beste arloetan, industrietan, langile guztientzat da. Gauza da, da ogoi minutuko masaj bat da, eta azken finean, jantzikin gira, ez dugu jorik erabiltzen, beraz pausa denboran egiten alda, edo lana eta gero, eta enpresa batzuek dute manatzen haien langileeri eskaintzeko azken finean.
Hori, aipatzen da gero eta gehiago, hemen ere asizira egiten, funtsiana?
Bai, hemen baitut beraz, hiru enpresetan gaitu nintzen, Bixenperen, Hollywood eta Egiazkin, eta bat hemen Urruñan, beraz, enpresa batzuk ari dira, bai pixkat saiatzen, eta behin urtean edo batzuk hilabetero, haien langilei eskertzen pixkat ongi izatea edatzeko enpresetan.
Pentsu dut ez duzula ber problematika ikusten hor bulego batean lan egiten duen batekin eta ez dakit ailegean ari den batekin?
Ebe giarrean astapenean ari nintzela pentsatzen tailegean baitutelako pixua altxatzeko eta hori guztia aski bizkarretik aski kontraktatuak izan zirela eta azken finean konturatu naiz bulegoetan informatikarekin pixkat haiek zituzten problema gehienak bizkarrean, edo min gehienak bizkarrean.
Hor, lan egiten duzu, beraz, hipototxekin erranduzu, bakarrik gibereko partetik gehiago, eta zer dira, pundu batzu, nagusiki lantzen direnak hor?
Bai, txinatar medikuntzatko meridianoetan gira, edo puntuetan gira, eta beraz, pototx guztiak puntu batean sartzen dira, eta okundoaren zat ere, eta hori eten dugu bizkarrean, besoak, eskoak, azken finan gure gorputza osoa dira txinatar medikutzako puntuak, beraz, horiek segitzen ditugu. Eta organoetan lotuak dira, organo batzuetan lotuak dira.
Maika Herediarekin segitzen dugula, Urruñako kabinetean gira, drainatze linfatikoa pratikatzen duela, Renata Frantzaren hiru metodo proposatzen ditu, eta eseditako ama, hau ere, pratikatzen duena, enpresetara joanez, aipatzen zaukun bezala, justoki nora pratikatzen den enpresetara joiten delarik, langide horiek galdegiten duenez, ea, nunbait minduten edo beste, edo bere eskuen presioarekin oaxen denez mindutela deia.
Presioaren arabera ikusten da batzutan, baina gehiagan ere galdetzen dut, ean presioa aski hona den edo ez, aski azkarra edo ez. Bon, batzutan sentitzen ditugu muskuloak edo gorputza pixkat tentsiotan emaiten, beraz hor presioa pixkat apaltzen dugu, eta beste batzuek erraten dute, ez zoaz presioarekin azkar.
Zu oak zentzira gauza batzutaz, mentoaz, baina zure lana erran genezake gelditzen da ongi izatean, beraz, lasaitasunean eta ora, ez zira mediku bat, eh?
Ez naiz medikoa, ez naiz osteopata, gu ongi izatean ari gira, gauza batzuk konturatzen ari gira, dibidez tentsio batzuk, edo espaldeko mina, bon, joa gaiten aldugu, pertsonari, bon, bezoaz osteopata edo kinea ikustera, hor sentitu dut, bazela kontrakzio biziki garrantzitsua, baina hortan gelditzen da, ez naiz medikoa ez.
Ez zu aholkulik emaiten ere, adibidez, ordenagailu baten aintzinean ari den norbaiti, eta bezinuke hori apaltzea, edo ez da zure rola hori.
Ez nire ez naiz gehiago hor gura edan behar duzu, edo ez ahantz pixkat de, egunean zehar ibiltzea, pixkat zure gorputza berriz ongi emaitea, edo lepoa, pixkat burua berriz ongi zuzen emaitea, baina hortan gelditzen naiz.
Janariaren inguruan ere?
Ez bat ebait ez bada, ez.
Ez dakit marsaiak gero eta gehiago aipatzen dira, ziatzu olako gauzak, zer da desberdintasuna horzuk egiten duzunarekin edo ikasi duzunarekin horra?
Ama eta ziatzu, gauzak kasik berdinak dira, ari girelako txinatar puntuetan edo medikuntzan, eta hori segitzen dugu. Desberdintasuna da, ama astapenean, hori duela mendeak eta mendeak, bakarrik itxuek egiten altzutela. Eta beraz ikusten zutenek, nahi zuten ere horako protokoloa edo nahi zuten praktikatu, eta beraz shiatsu garatu zuten.
Eta ama ikasteko, luze da?
Ama ikasteko nik iten duzen formakuntza da urte bat, urte oso bat, eta baitugu anatomiako, kurtsoak, teorikoak eta praktikak, eta badugu ere txinatar medikuntzako kurtso teorikoak. Gehi urtean zehar, nire ustez... Bosch pasei haste buru nun hiru egunez lantzen dugun protokoloa egun osoan detaile guziak berriz ikusteko eta berriz ongi gure gorputza ere emaiteko eta presioa beraz ongi proposatzeko.
Eta zu haurek ez minartzeko ere hartak egitean?
Hori da. Guk erran bezala dena iten dugu gorputzarekin, beraz guk emanten dugun presioa, nola emaiten dugu gure zangoa, gure ukondoa, gure gorputzaren aintzina adibidez, hori guztiak, hori guztiarekin presio ona emaiten dugu gure pazienteari garen dugun, bezala, eta gero gure gorputzari ere ez dugu kalterik egiten bereziki pototxetan.
Eta txinan hori medikuntza da?
Bai, txinan hamar urteko ikasketak egin behar dira, da pixkat medikuntzan ba, frantzen bezala edo Europan bezala, baina horiek ditute zinez metodo eta kurtso bereziak txinatar medikuntzan eta txinan dira hamar urte.
Ah. Urruñan lantegia espazioan instalatua den Maika Herediarekin segitzen dugu. Bera joiten dela ere enpresetarat eseritako ama delako masaiak praktikatzeko, baina dreinatze linfatikoa bere lanaren parte haundiena dela erraiten alda, eta gainera arras ezberdina da hau,
Bai, dreinatze linfatikoa biziki ezberdina da, jadanik bakarrik bulego edo nire kabinetean egiten dut hori. Ordu bat baino gehiago irauten du. Eta hor, olioarekin gorputza osoan fasten naiz, anketatik hasten naiz, gero tripa, besoak eta bizkarra edo gorputz gibel osoa. Eta hor, ari gira gehiago linfa, pixkat eta sistema linfatikoa, beraz, tratatzen bere, bere lana egiteko. Erran nahi du, ondakinak, pixkat, kanpora, bere gorputzatik kanporatzea.
Zer da, gorputz guziek, baditugula, linfa famatu horiek, zer da, argi zeiteko, ez baita niretako biziki argi, linfa bat badutala, edo gehiago?
Linfak baditugu gorputz osoan, eta baditugu ere linfa gongoilak. Oiek erabiltzen, oiek dute lana egiten, pompak eta lana egiten. Guk sistema linfatiko horrek bait organoei lotua da. Eta gero guk hori guztia garbitzen dugu masajarekin edo pixa izerdiarekin dena ondakin guztiak kanporatzeko.
Zara, metatzen dira hor linfa horietan eta zuk usten duzu? Argazki bat egiteko edo irudikatzeko balitz.
Hori da, hori da. Usten ditugu, pompatzen ditugu linfan gongoilak, masajarekin dena gorputzean, zer gorputza, azken finean gorputza guzitik pasatzen dira ondakinak, eta azken finean zuk duzu gero dena kanporatzen.
Hor, erraiten duzu, zuk ikasi duzula Renata Frantzaren teknika, nor da pertsona hori, nor da emazte hori?
Brasileko emazte bat da, bera ari zen... ongi izate arloan, spa batzuetan Sao Paulon, eta konturatu zen, pixkat, masaja tradizionalekin ez zirela, bazela ongi izatea, baina ez zirela teurapetikoki, zinez ondorioak, beraz, hasi zen pixkat bere metodoa garatzen bere bulegoan, eta azken finean metodo hori biziki famatua bilakatu da, drainatze linfatikoan.
Eta hori da zabaltzen, zen munduan zehar ezaguna da, ordean, zuk hemen ezagutu bali maduzu ere bere teknika?
Bai, bai, biziki ezagutua da, bera hasi zen ere fama delako pertsona batzuekin pixkat hori proposatzen zuen, eta azken final hasi zen garatzen, eta orain kasik nire ustez errik guzietan bada formakuntza bat.
Horren, horra antzi behar da osteopata edo kine baten teknika, gestu lasaiagoak, ez beti lasaiagoak, emekio ari dira, hor salutasuna behar da.
Hemengo drainatze linfatiko tradizionalean, egia erran, bai, biziki ez dugu presioan itzen maiten, adibidez, eta guk Renata Frantzaren drainatze linfatikoan presioan itzen maiten dugu, gure teknika aski fite doa ere, badugu dinamika bat errespetatu behar dugu, eta beraz, horiek dira desberdintasun handiak drainatze linfatiko tradizionalarekin.
Ados. Gestu zuzenak, badakizu nun behar duzun egin masaia deitzena?
Bai, bai da protokolo bat, ordu bateko protokoloa, eta badakigun nondik hasi behar giren, eta nun bukatu behar dugun, eta badakigun noiz pompatu, zenbat aldiz pasa behar giren adibidez anketatik, zangoetatik, soin linfa gongoila pompatu behar dugu ere, eta hori gorputzean eta horpegian.
Ordena batekin beti, ordean.
Bai.
Eta hori, egitearen bortzan ikusi duzu, zure teknika ondu dela, pentsu dut?
Bai, astapenan moia danik protokolo guzia aski luzea da, eta dena menperatzeko aski banuen beti nire liburutikia, eta azken finean orain dena badakit buruz, eta pixkat da koreografia bat bezala.
Ah, bai,
ari gira presioarekin, eskuekin, eta badakigu pixkat nola main inguruan zeharkatu, eta hori guztia.
Bakarrik behar duzuna da hor ohe bat
Bai, 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 main bat eta olio pixka bat edo krema eta hori bakarrik behar dugu.
Lagoaren gainean zuzenki, egiten den masaia.
Bai, kasik biluzik gira main gainean eta hoja.
Ongi izate harta gerota gehiago den garai batean, Maika Herediak ere bere lekua egiten ari du, eseritako ama proposatuz, hau alki berezi batean egiten diren masaiak, presetara joaiten alda ere, baina pribatu eri edo zoini egiten al, eta drainatze linfatikoa ere aipatzen dugu, masaia bereziak. Pentsatzeko da hemen emazte edo neskak gehiago, aldu zauzula kabineterat?
Bai, gehien bat orangoz emazteak dira, nire ustez bagizunek jendek ezakite sobera zer den drainatze linfatikoa eta eta zer diren pixkat ondorio positiboa gorputzaren zat. Egeran emazeginak etortzen dira estetiko ki ikusten direlako emaitzak. Bereziki anpatuak sentitzen diren emaztentzat edo anketan edo tripan masajata gero normalki sentitzen dute pixkat gorputza aldatua edo fisikoki edo ere adibidez ibiliz sentitzen gira ez gu raiten den les jambes lourdes gauzori sentitzen delakoa sentitzen gehiago.
Segidan, izaitela da, batzuek ondorioak izaitela dituzte, segidan txenditzen dituzte?
Bai, behalanik detox efektua, saio batekin, ibiltzen da, beraz, pertsona batzuek, emazte edo gizan beti ikusiko dituzte efektuak direktuki bukatzen dugu, eta ikusten da, aintzin eta gero, badirela desberdintasunak, eta beste batzuk ikusiko dute edo, bi, iru, lau, aste bat eta gero, adibidez.
Eta betirako da gero?
Ez. Ongi izango zen, baina hori ez da deus betirako. Erezta medikuntza estetikoa, ez da erezta betirako ere.
Ze aholkatzen duzuzuk esperientziaz, bai, sumataltetan berletaik edin, sumataldiz, edo ze nola pasatzen da, sesio batzu dira, urtean behin?
Hori dependitzen du, zertarako etortzen giren astapenean, adibidez, balin bada, paketa efektu hori aski erregulara, nire ustez, ongi da, bost saio rekin hastea, irulean saioak hastero egiten ditugu, eta bi azkenak pixkat denborarekin uzten ditugu gorputzak bere lana ere egiteko, beraz normalki hilabete bat terdi bi hilabete iraunten du. Eta beste batzuek sentituko dute adibidez bakarrik udan zehar berotasunarekin, bezankoak kanpatuak ditut, edo hankak kanpatuak ditut, bon, bum, etortzen naiz, egiten dut saio bat bakarrik, eta azken finean bi hilabete bat edo bi irango dut, eta gero ez dute gehiago sentituko anpadura horik.
Gero badituzu beste harta batzu, adibidez bakarrik begi tartean egiten aldena?
Aurpegian, bai, drainatzen linfatikoa, gorputzan egiten alda, baina aurpegian ere, baitugu sei linfagongoila gure aurpegian, iru bakarrik adibidez anketan, beraz hori da desberdintasun handia, eta aurpegi tiki batean baitugu sei, eta beraz aurpegiarekin ere egiten aldugu drainatzen linfatikoa, eta gero lifting efektu bat pixkat egiten dugu ere harta bukatzeko, azken final.
Eta gero ez dakito, ongi izaitea deitzen baita, ez dakit badira eritasun batzu, edo minbizia dutenak, edo lasaitzeko erabiltzen aluketena ere?
Bai, azken finean, guk egiten dugun drainatze linfatikoarekin, da pixkat gorputzaren anpaketa hori kentzeko. Beraz, adibidez, endometrioz dutenek, edo Hashimoto, badira hipertiroidi, hipotiroidi delako entzat, medikoaren justu agiri batekin, etortzen aldira, eta enormalki efektuak sentitzen dituzte, gero haien gorputzean, pixkat lasaiago izaiteko.
Lasaitzeko balio du ere. Labur biltzeko, drainatze linfatikoa egiten duzu bakarrik hemen, kabinetean, hori da?
Bai, hori da, hori bakarrik hemen.
Eta gero, eseritako ama, hori enpresetarat ibiltzen altzira?
Hori da, kabinetean edo enpresetan.
Eta baduzu zure alkia hor?
Bai, nire alkia ere badut, eta beraz nire alkiarekin etortzen naiz enpresetan, bulego tiki batean, eta dena emaiten dut, eta horra, dena iten aldut.
Maika Herediarekin ginen eta aipatu dauzkigu Marsaia bereziak eseritako ama eta drainatze linfatikoa egiten duela, hemen sistema linfatikoa, hots organo eta sare linfatikoak biltzen ditu eta lau funtzio betetzen ditu gure gorputzean, handaukun bezala, likiduen oreka mantentzen duela, toksinak drainatzen ditu, hormona eta nutrimendu batzuen zirkulazioa ere laguntzen du, sistema immunitarioa aktibazioa ere laguntzen duela. Beraz, ongi izaitea, baina aratago ere doa. Eta randaukun bezala entzinek aldean, neska gehiago urbiltzen zera, baina izan duzu parada ere eseritako ama praktikatu zor lantegietara joanez, haien gana joanez, mutilekin ere kurutzatu zirela.
Bai, beha, estrapenean pentsatzen duen lehen alditan, beha, emazteak izanen zirela piskat kuriositatearekin, eta azken finean, ebe banituen hainbat gizon eta emazte. Beraz, nire ustez, gizon batzuek ez zuten, ebe ziren edo kine edo osteopataren ikustera joaiten, eta hor, ari ziren, bon, be, enpresara etortzen da, beraz, joanen gira.
Zuetako fisikoa da, holako ateratzeak egitea, eta egun batez, zumat jende luzauzkizu ikusterat?
Enpresa batean uste dut, egin nuen, amak pertsona ikusi dutuela. Beraz, bai, egun bukaeran askin ekatua naiz, baina egia erran teknika horietan ikasten dugu pixkat nola gorputzarekin guk ere lan egin behar dugun. Beraz, gure presioa ez naiz ni nire pototxa joaiten da, nire gorputz osoa joaiten kadilaruntz, beraz, nire gorputzak azken finean du lan hori egiten. Edo presio hori emaiten.
Zure buruari ezin duzu egin?
Ez, ezin dut kasik egin. Ez, piskat aurpegiarena saiatzen naiz, lifting efektu hori ukaiteko, baina ez, nire buruari ez dut egiten, beraz banoa nire lankide, beste lankideak ikustera nire drainatze linfatikoa ukaiteko. Baina egia erran gero da gehiago nire buruarekin, azken finean atseman dut piskat egin nahi nuena eta terapia holistiko arloan, azken finean, nire piskat lana atxamaitea.
Gustatzen zaizu, bester placer egitea, bester on egitea?
Bai, bauri ari nintzen txekatzen duela urtainitz beraz piskat ez nekien edo ze terapietan joaitea eta azken finean horrekin hastean nire ustez zen ideia ona.
Bon, momentu sortaz bizitzea zaila?
Ez hain bat. Ez? Bai, posible da, bai.
Ados, ebe itzulia egin bali madugu, eta hasiko dugu momentu zemen zure kabinetea dela Urruñan?
Bai, Urruñan, lantegia espazioan, eta ari naiz nire bulegoa partekatzen, kine, osteopata, amagina batzuekin.
Ez baituzu egunero egiten, eh?
Hori da, hor naiz lau egun astean.
Zein dira egunak?
Astelena jatsaldea eta gero aste azken ostiral eta larun bata goiza.
Hala, nahi bali mauzue. Eta berdin opari bat egin ere, eh?
Be bai, hor badira, bai zen dira nire ustez edo urte betetzeak, bon, amaren eta aitaren besta pasatuak dira, baina bon, nire ustez opari txiki bat emazte edo gizonari, zerretik ez.
Eta nahi bali madase eta sungeiago, nun atzemaiten alda zure interneten edo?
Bai, Instagramen atzematen alda Maika Heredia izenean.
Ados, bali mauzu zerbait gehitzeko mementua da?
Ez nire ustez, piskatitzulia egin dugu hor.
Bon, mil esker Maika Heredia, eta bideo, nordean, lan bideo untan.
Mil esker zuri.
Eta horretaraziko dugu, ekainaren lehen azgioz, bere kabinetea baduela Maika Herediak Urruñan, eta hau lantegia espazioan, lantegia bidearen bosgarrenean.